SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ወንቲ ክሳብ 228 ምስኣ ክጸንሕ ውዕሉ ኣናዊሓትሉ ባንዴራ ኤርትራ ተሰኪሙ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 መሪሑ ክምርሽ እንከሎ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ቀደድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተሳቲፉ መበል 29 ወዲዩ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ዝሓለፈ ዓርቢ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ኣብ ሩባሰን ናይ ከተማ ፓሪስ ተኸፊቱ ኢትዮጵያ ኣብ ውድድር ቅልጣፈ ስጉምቲ ንዝወዳደር ምስጋና ወኩማን ሓምባሲት ሊና ኣለማይሁን ሰንደቕ ዓላማት ሃገር እናውለብለቡ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክምርሹ ክብሪ ሂባ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኣብ ቅደዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 3 መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገበን ለባሲ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ዝወድአን ኮኸብ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ወንቲ ክሳብ 228 ምስኣ ክጸንሕ ውዕሉ ከም ዘነዋሓትሉ ተፈሊጡ ቢንያም ኣብ ዙር ፈረንሳ 224 መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ፈላማይ ጸሊም ኣፍሪቃውን ለባሲ ቀጠልያ ማልያን ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ ኣብታ ፍቕሪ ቅደዲ ምሽክለታ ዝለዓለ ዘለዋ ኤርትራ ጅግና ተሰሚዩ ጋንቱ ነዚ ውዕል ከም ዝሕደስትሉ ብመርበብ ሓበሬታ ደድሕሪጢ ዓወቱ ገሊጻ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ፓሪስ ቅድሚ ምምላሱ ኣብ ሄረንታልስ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ሄለን ቫስጎድ ናቱር ክራይተርየም ኣብ ዓለምና ህቡባት ፈንጠስቲ ንዝኾኑ ማርክ ካቨንዲሽን ኣርኖልድ ዲላይን ቀዲሙ ተዓዋቲ ኮይኑ ብኻልእ ወገን ቢንያም ባንዴራ ኤርትራ ተሰኪሙ ኣትሌታት መሪሑ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክምርሽ ድሕሪ ምምራፁ ኣንጻር እቶም ኣብ ዓለምና ሓያላት ተቐዳድምቲ ቅልጣፈ ግዜ ዝኾኑ ቤልጅማዊ ረምኮ ኢቫኖፖልን ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋናን ኣብቲ ምድብ ተወዳዲሩ ኣብ ምዝዛም እትቕድድም ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ረምኮ ተዓዋቲ ብምዃን ወርቂ መዳልያ ክስልም እንከሎ ፊሊፖ ጋናን ቮን ፋናርትን ከ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ብሩርን ንሓስን መዳልያታት ዓጢሮም ቢንያም ካብ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ወንቲ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ዝተሳተፈ ናይ ፈለማ ኣትሌት ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እንከሎ ኣብዚ ቅድድም መበል 29 ተርታሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ ኣብቲ 3 ነሓሰ ዝካየድ ቅድድም መንገዲ ኸኣ በዓል ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ ረምኮ ኢቫኖፖል ነዘርላንዳዊ ማቲው ፋንደርፖልን ኢጣልያዊ ኣልበርት ቤትዮልን ገለ ካብቶም መቐናቕንቲ ኮይኖም ዝቐርቡ ምዃኖም ተፈሊጡሎ ካብ ቀደዲ ምሽክለታ ከይወፃና ኤርትራውያን ኣባላት ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ኣብቲ 4 መድረኻት ዝነበርዎ ታሻዓይ ቀደዲ ምሽክለታ ዞርባኒ ዋንጊኢትን ተዓዊቶም ኣብዚ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተኻየደ ቅድድም ኣባላት ጋንታ 7-11 ክሊክ ሮድ ባይክ ፊሊፒንስ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኤቨን የማነን ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወትን ከኣ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ተጸብጺቡሎ ሓንቲ ካብ ዝለዕላ ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ዝኾነት ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ልዑል ስልጠና ቅድድም ንምርካብ ናብ ማእከል ዓለም ለኸ ቅድድም ብሽክለታ ወይ ዩሲኣይ ሰንተር ከተቐንዕ ምዃና ተፈሊጡ ቅሳነት ክልተ ግዜ ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኮይና በቶም ኣብ ቅድድማት መንገድን ቅልጣፈ ግዜን ዘረኣያቶም ብቕዓታት እያ ተሓፅያ ናብቲ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝፀንሕ ስልጠና ናብ ፈረንሳ ተኸይድ ዘላ ብኻልእ ወገን መበል 45 ቅድድም ብሽክለታ ዙር ዴ ዋሎኒ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ኢጣልያዊ ማቴዮ ተረንቲን ካብ ጋንታ ቱዶር ፕሮ ሳይክሊን ቲም ተዛዚሙ ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ዓርቢ ዝተዛዘመ ቅድድም ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ተሳቲፉ ኣብ 5 መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢቱ 4ይ ድሕሪ ምምዝጋብ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሽው 5ይ ተርታሒዙ ወዲዩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቸክ ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ካብ ጋንታ ኪዩ 36.5 ፕሮ ሳይክሊን ቲም ብሓፈሽው መበል 105 ተርታሒዙ ውድድሩ ፈጺሙሎ እቲ ዙር 4 መድረኻት ዝነበርዎ ኮይኑ ሰንበት ብዓወት ወዲ ስዊስ ማርክ ሄርስኪ ካብ ጋንታ ዩኤ ቲም ኤምሬትስ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ዝሓለፈ ዓርቢ 26 ሓምለ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ኣብ ሩባሰን ከተማ ፓሪስ ተኸፊቱ ኣብቲ ፍሉጣት ደረፍቲ ካናዳዊት ሴሊን ዲዮን፣ ኣሜሪካዊት ሌዲ ጋጋን ማሊ ዝመበቆላ ፈረንሳዊት ኣያ ናካሙራን ዘማዕርግኦ መኽፈቲ ሓለፍቲ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ መራሕቲ ሃገራት ዕዱማትን ፍሉጣት ሰባትን ተረኺቦም። ከተማ ፓሪስ ዓርቢ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ሰለስተ መዓርፎ ነፈርታት ተዓፂኦምን ገለ ክፋል ክለኣየራ ካብ በረራታት ነፃ ክኾኑ ተገይሮምን እዮም። ፅምዋ ዝዓሰሎም ከባቢታት እታ ኸተማ ድምፂ መጠንቀቕታ መካይን ክሰምዑ ውዒሎም። ሓሙሽተ መስመራት ክቃጸሉ ዝገበሩ ኣብ ልዕሊ ፈጣን መንገዲ ባቡር ፈረንሳ ዝተኻየዱ መጥቃዕታት ገለ ስምባደ ፈጢሮምን ፍርሒ ከም ዝዓስል ገይሮምን እንተነበሩ እኳ ብዘይ ምቁራፅ ዝሃርም ዝነበረ ዝናብ ብዘየገድስ ኣብ መወዳቱስ እቲ መንፈስ ሓጎሳዊ በዓላት ዓብሊሉ እዩ። ልዕሊ 45,000 ፖሊስ ኣዋፊሩ 340,000 ዝኾኑ ተዓዘብቲ ኣብዚ ተረኽብሉ ኣብታ ናይ ብርሃን ከተማ ተባሂላ ትግለጽ ከተማ ፓሪስ እምበኣር ምርኢታት ብርሃን ባሕርን ሰማያትን ዘካተተ ምዕሩግ መኽፈቲ ተገይሩ። እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ ኦሎምፒካዊ ውራይ ክኽፈት እንከሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓደ ወይ ክልተ ባንዴራ ወይ ሰንደቕ ዓላማ ዝተሰከሙ ሰባት ምስ ሕብራዊ ቀለማት ዝለበሱ ኣትሌታት እናተኸተልዎም ናብ ሜዳ ይኣትዉ። ኦሎምፒክስ ፓሪስ ንፈለማ ግዜ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካብ ሜዳ ወፃኢ ዝተኻየደሉ ኦሎምፒካዊ ውራይ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑሎ። እቶም ኣትሌታት ብጀላቡ እናተንሳፈፉ እዮም ነቲ ምረሻ ኣብዚ ዓመት ፈጺሞሞ። ኣብ ኦሎምፒክስ እታ ቀዳመይቲ ተኣቱ ሃገር እታ ከም መስራቲት ናይዚ ውራይ ትቁፀር ግሪክ እያ። ቀፂላ ተኣቱ እታ ብስደተኛታት ዝቆመት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክስ እያ። ድሕሪየን ዘለዋ ሃገራት ከ ከከምቲ ዓብላልዩ ቋንቋ ብስርዓት ፊደላት ተኸታቲለን ይኣትዋ። ኣዳለውቲ ኣትሌታት ክኣትውን ከለው ስም ሃገራቶም ብምፅዋዕ በብተራ ከም ዝኣትዉ ይገብሩ። እንተኾነ ግን ንደቡብ ኮርያ፣ ሰሜን ኮርያ ኢሎም ብምፅውዖም ድሕሮም ይቕሬታ ክሓቱ ተገዲዶም እዮም። ኣልባሳት ኣትሌታት ብፍሉይ ቅዲ ዝተሰርሑ ባህልን ታሪክን እተን ሃገራት ዘንጸባርቑ ኮይኖም እቶም ሃገሮም መሪሖም ዝኣትዉ ኣትሌታት ከ ብፍሉይ ክብሪ ዝተዋሂብዎም ዝምረፁ እዮም። እዚኦም ቅያ ዝሰርሑ ናይ ቀደም ኣትሌታት ገዳይምን ውርያትን ወይ ሓያላትን ፍሉጣትን ተሳተፍቲ ኣትሌታት ወይ ከዓ ኣባላት ፌደሬሽናት ወይ ልኡኻት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ መንግስቲ ወይ ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ ባዕሎም ዝሰመይዎም ሰባት ክኾኑ እንከለው ኣብ ገሊኡ በቶም ተሳተፍቲ ኣትሌታት ብሕርያ ወይ ከዓ ብድምፂ ዝተመርፁ ይኾኑ። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ካብ 2020 ንድሓርዩ ማዕርነት ፆታታት ንምትብባዕ ብምባል እቶም ባንዴራ ሃገሮም እናውለብለቡ ብቅድሚት መሪሖም ክኣትዉ ክብሪ ዝወሃቦም ኣትሌታት ሓደ ወዲ ተባዕታይን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ መምርሒ ዝሃበ። ንኣሜሪካ ምስ ንምልከት ንኣብነት ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾኑ ስፖርታውያን ብሉፅ ኮኸብ ኩዕሶ ሰኪዕትን ዝኾነ ሌብሮን ጄምስ ባንዴራ ተሰኪሙ መሪሑ ዝኣቱ ኣትሌት ክኸውን እቶም ካልኦት ኣትሌታት ሃገሩ ብድምፂ እዮም መሪፆሞ። እታ ካለይቲ ኮይና ማዕርኡ ባንዴራ ናይ ምስካም ክብሪ ዝተዋህባኻ መንሰይ ኮኸብ ቴኒስ ኮኮ ጎልፍ እያ። ሌብሮን ንራብዓይ ግዜኡ ኣብ ኦሎምፒክስ ዝሳተፍ ዘሎ ኮይኑ ካብ ተፃዋቲ ኩዕሶ ሰኪዕት ነዚ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ሳልሳይ ኣትሌት ኮይኑኣሎ። ግሪክ ብተመሳሳሊ ነቲ ናይጀርያ ዝመበቀሉ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዕት ያኒስ ኣንተቶኩምፖ ብደቂ ተባዕትዮ ነዚ ክብሪ ክትህቦን ከላ ኣብ ኣትሌቲክስ ዝወዳደር ኣንቲጎኒ ዲሪስ ቢዮቲኻ ብደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ዝተዋህባ ነይራ። ጀርመን እውን ኮኸብ ኩዕሶ ሰኪዕት ደኒስ ሽሮደርያ ባንዴራ ክስከም መሪፃ። ንኮኸብ ጁዶ ዝኾነት ኣና ማርያ ቫግነርካ መጻምቱ ክትከውን ሰይማ። ኣውስትራልያ እቲ ክብሪ ምስካም ባንዴራ ሓላፍነት ዝሃበቶም ተፃዋታይ ሻኩ ኤዲ ኦከንገንን ኮኸብ ምጅላብ ዝኾነት ጀሲካ ፎክስን ነይሮም። ኢትዮጵያ ንወዲ 20 ዓመት ኣብ ውድድር ቅልጣፈ ስጉምቲ ዝወዳደር መንእሰይ ኣትሌት ምስጋና ዋኩማ ሰንደቕ ዓላማት ሃገር እናውለብልበ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣትሌታት ሃገሩ መሪሑ ክምርሽ ክብሪ ክትህቦን ኮላ ኣብ ውድድር 50 ሜትሮ ምሕምባስ ፍሪስታይል ትሳተፍ ሓምባሲት ሊና ኣለማዮ ሰሎኻ እታ መጻምቱ ክትከውን ተመሪጻ። ኤርትራውን ነቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገበን ለባሲ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ዝወደአን ኮኸብ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይን ኣብ ዱባይ ተወሊዳ ኣብኡ ዝሰልጠነትን ኣብ ውድድር 50 ሜትሮ ምሕምባስ ፍሪስታይል ትሳተፍ ክርስቲና ሮችን ነቲ ክብሪ ዝሃበቶም ነይሮም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንምለሰኩም እምባር ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ግዜ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.